Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi estetiam Outi Kaltio.
Syrjajam bello domestico ardet ut ait ervelat suu subsecretarius nationum unitarum a consiliis pagistuende. Idem ordo nu perime relationem divulgavit qua exercitus syrie accusatur quod pueris et puellis clipeo humano adversus seditiosos usus sit. Itaque Syria in indicem earum civitatum addita est, quae in conflictibus militaribus, parvis liberis ab utuntur, eos demque non solum cruciant, sed etiam interficiunt.
Regimen Hispaniae ab Unione Europea versuram necessitatis facere constituit, ut argentariis civitatis sue succurreret. Summa pecunie, qua ad hanc rem opus est, circiter centum miliarda euronum efficere existimatur. Agitur de quarta civitate, cui ad economiam suam stabiliendam ad auxilium unionis europee confugiendum est. Reliquae tres sunt Grecia, Irlandia, Portugalia.
Moderatores Turkiae nuntia verunt nihil jam impedire, quominus in scolis turkicis lingua curdorum discretur. Recep Erdogan, princeps minister, illud decretum progressum historicum descripsit. Constat curdos in Turkia habitantes, inde ab anno millesimo nongentesimo octogesimo quarto, pro autonomia sua pugnavis.
Die Saturni nona ginta anni acti erant cum Aalandia, provincia insularis Finnie, autonomiam accepit. Die enim nono mensis junii anno millesimo nongentesimo vigesimo secundo accidit, ut Aalandenses primum concilium commune agerent. Jam anno priore fedus nationum decreverat ut Aalandia ad Finniam pertineret, eakve jus haberet et lingvam sveticam conservandi et suis legibus partim utendi.
Proventus rubi came mori duobus autumnis continuis tam exiguus fuit ut copie harum bacarum non modo in Finnia verum etiam per totam plagam arctoam proxima hieme exhaurirentur. Hec in opia difficultates fabricandi multis operibus mercatoriis paravit. Magni inter est ut messis huius anni felicior sit. Primas bagas in Lapponia mense julio ex eunte maturitatem assecuturas creditur.
Kertaamina Europea de principatu pedifollico in Polonia et Ukraina initium geperunt. Huic magno eventui qui quarto quoque anno instituitur, omnino sedecim creges nationales intersunt, in iis cohors hispanorum, quae victoriam prioribus ludis reportatam defendit. Prima dimicatio die veneris inter grecos et polonos commissa incerto eventu finita est.
Nunti i latini op ferias estivas ad sex septimanas intermittuntur. Quam obrem proxima emissio non ante quam die tertio mensis augusti fiet. Restat ut auscultatoribus nostris gratias quam maximas agamus, et vobis estatem quam jucundissimam ex optemus. Valete.